Sijo, sakti jan sak. Ya, angambulo di nyakama.
Agora to on ka bara nyesilin di donc ni senko iriwal de la. Voilà, donc ni sans flan temerina. Donc on essaye ka anka haklina ufana orienté de ce bagato ma. Mon ma fakul mo lo jurato. Ngani ma on be di dehula. Voilà, parce que en effet, lu fana be jati anka barata bulula. Donc on ya ye ko seko ni donc be sia ke sababu ye ka sera do do koro. Voilà ça, on sait qu'il y aurait à Chouamna. En cas de projet, on peut tous inclus par là. Donc, tous inclus par là, aucun qu'on a. Donc, on a un sujet d'ailleurs, chaque tijan, chaque togola. On est gansanye, parce que chaque tijan, c'est qui est maïe, maam kodonne le Mali konoya. Et puis, maam fana, yoko chamanke Mali kono, ali Mali koka, Mali togola là. Donc, fana, maam no, maya bala. Donc on y a encore barat tableau ani maya betanyo fait donc ami fait ko o ko son sijo to da sectiran secla
ni sijo yere kun jate bine anye shine do krenkren yala kamogo do bala mogo mu ni ne kelen do ko o voice ka la yini do ka kuma kan di mogo ma mogo mu ni ni ne kelen do ko ni ame voice yere voice yo di da fora ko ni ne kelen do mu ka do ba fo bi se ka ke chogo di ta soro ni e die na tike ta ka la je tabulu le ba ye mogo do be ni no ka hake ko fan fe la la ni ne kelen do ko ina fo mogo mu lujura be ambali ma mu na do ni ne kelen do olunu nyo ko na
ni su jo in to ko dale chek ti jan sek la aye na se wa fo le mi se ke chek ti jan sek mi en fay artiste mingo ay adama dene bla fembe nyefe donc chaque tijan sec de fierté flanay mi mo romi studio ndayele jeune de donc comme nere abora milieu mina o nera milieu re no hipopier donc fierté ba de donc parce que mo romi ndo a engagé le no allez aklito mo robala ki aklito ayre la puis ki aklito c'est ka fo mo romna ko mo ro e lujurato